Mihai Godea a reprezentat și societatea civilă, a reprezentat și forul legislativ, fiind deputat în câteva legislaturi. Actualmente este consilier al primului ministru. Discutăm în ajunul celor 25 de ani de independență despre acest sfert de secol, se zice că este cu sărăcie, cu separatism, cu neîncredere. E o perioadă scurtă, e o perioadă suficientă ca statul să-și fi pus o temelie bună. Vă întreb și în calitate de istoric.
Una din regulile de aur ale managementului spune că nicio acțiune nu va fi mai bună decât planul după care a fost făcut. Este răspunsul cum arată Republica Moldova, pentru că am impresia că în 90 eram în situația unor oameni ținuți timp îndelungat în frig, ni s-a aruncat o haină pe care n-am mai apucat să o ajustăm și probabil nici nu ne-am gândit să vedem dacă ne vine bine și dacă stă bine pe noi. Independența a fost o pomană și noi fiind îndepărtați de Dumnezeu în perioada sovietică, nici n-am știut că pomana totuși este o chestie de sacralitate și ar trebui să ne purtăm cuvincios cu ea.
Adică dacă ar fi fost o luptă pentru independență, lucrurile ar fi arătat altfel în Republica Moldova?
Dacă ar fi fost o luptă reală pentru independență, aceasta ar fi cultivat în noi sentimentul de posesiune a independenței. Independența devenea un lucru indispensabil a firii noastre.
S-a vărsat sânge la Nistru, chiar și dacă un pic mai târziu după proclamarea independenței.
Este adevărat, doar că nici asta nu a fost o lecție însușită. Nu am pus foarte mult preț pe sângele care l-au vărsat concetățenii noștri, tații, frații, pentru unii bunici, care unii și-au lăsat viața pe altarul independenței noastre. Și situația acestor oameni la ora actuală nu este una dintre cele mai fericite. Adevărați eroi până la urmă, pentru că unii cu mâinile goale au mers să apere independența, ghidați de un singur gând, că pământul pe care îl avem trebuie apărat, pentru că pământul ăsta este al nostru din două considerente. În primul rând, când l-a dat Dumnezeu, în al doilea rând, că ai noștri s-au făcut pământ. Părinții mei s-au făcut pământ, bunicii mei s-au făcut pământ și ar fi un sacrilegiu să lași să mergi în altă parte, chiar dacă viața uneori e grea și te împinge. Și nu-l judec oamenii care recurg la acest pas.
Cum vă explicați că un milion de cetățeni au ales calea pribegiei să-și câștige bucata de pâine în străinătate și să nu rămână aici, în Republica Moldova?
În cauze sunt mai multe. În primul rând, proiectul juridico-politic lansat la 27 august 91 a fost, într-un fel, falit din start, pentru că Moldova nu și-a exercitat niciodată suveranitatea pe întreg teritoriul țării. Noi am acceptat niște lucruri, abinitio, care nu știu dacă trebuia să le acceptăm. Noi am acceptat Republica Moldova în granițele trasate de Stalin, noi am acceptat cetățenia varianta zero, noi am acceptat multe alte lucruri care în timp ne-au ieșit pe ochi, uneori. În plus, clasa politică de atunci, fără să o acuz, a fost tragic de nepregătită pentru a gestiona un proiect juridico-statal. Pentru că un discurs patriotic a putut înlocui un program de dezvoltare, dar nu pe multă vreme. Și asta am văzut-o în 2-3 ani după proclamarea independenței. În plus, am avut foarte puțini oameni care se gândească și să acționeze în rațiuni de stat în acești 25 de ani de independență.
Dar de ce au fost puține aceste persoane?
Pentru că ne întoarcem la o problemă mai gravă, problema elitelor noastre.
A avut Moldova vreodată elită politică în acești 25 de ani?
Puține am avut. Au fost oameni bine intenționați, inclusiv și în politica moldovenească, care unii și-au pus scopul să schimbi lucrurile cardinal, n-am mai apucat din cauza sprijinului politic efemer, alții nici nu s-au gândit la asta și au guvernat, bine mersi, legislaturi întregi, ca să zic mandate întregi, câte unul, câte două. Până la urmă am ajuns la 25 de ani când nu avem o țară așezată pe un făgaș al normalității. Deși chiar în ultima vreme, fără să fac apologie, acum se încearcă să se facă niște lucruri, trebuie făcut în 92-93. Mă refer la regândirea țării în totalitate, la arhitectura administrativă, economică, socială, juridică și judecătorească a Republicii Moldova. Lucrurile astea trebuiau făcute atunci când le-au făcut alții.
Și pentru că nu s-au făcut, nemulțumirea cetățeanului simplu se îndreaptă către clasa politică, către guvernanți, chiar blamează guvernarea pentru toate eșecurile de-a lungul acestor ani și revin iarăși la acea sărăcie care mai macină multă lumea, îndeosebi în mediul rural, uneori se spune că în sate e o adevărată dramă. Ziceam, toate pietrele sunt aruncate în ograda guvernanților, iar guvernanții spun că ei reprezintă cetățenii care i-au mandatat să ajungă în instituțiile statului, în fruntea instituțiilor statului.
Și unii și alții au dreptate, pentru că clasa politică nu este altceva decât expresia unei societăți. Cu o singură deosebire, politicienii sunt obligați să înțeleagă mai mult și să vadă mai profund lucrurile decât le văd simpli alegători. Pentru că alegătorul face o opțiune și transmite puterea și exercitarea suveranității în numele lui politicienilor. Politicienii au obligația să facă exact ce de ce are nevoie țara și cetățeanul la momentul în care exercitează puterea.
Cei care ajung să fie politicieni chiar jură că vor apăra interesul statului, interesul cetățeanului, vor aduce prosperitate și bunăstare în casa fiecărui om.
Unii își încheie mandatele crezând că chiar au făcut tot ce au putut pentru binele public. Iar alții vin în politică
ca
pentru,
o aventură?
Pentru alte scopuri. În general, viața în Republica Moldova în mare parte este marcată de impostură și parvenire. În politică lucrurile sunt mai concentrate în acest sens. Politica într-un mediu democratic, prin definiție, este marcată de parvenire și impostură. Deci,
dar trebuie să fie o sită care să-i scoată la suprafață pe cei buni.
Nimic diferit de alte societăți democratice. Într-o democrație incipientă, lucrurile sunt mai grave. Și asta am trăit tot timp de 25 de ani. Dar eu am un crez, în principiu poți să plângi. Poți să te lamentezi și te-am undeva... Da, poți să plângi că totul este rău, dar mai bine te-ai apucat să faci ceva. Dacă poți să faci ceva, să muți, cum zice țăranul nostru, un paie de aici dincolo și dacă asta reprezintă un mic progres, atunci trebuie să-l faci azi, nu mâine, nu poi mâine. Și asta am încercat să fac și eu în principiu.
Mihai Godea a fost și de partea opoziției și de partea puterii. Haideți să vedem unde scârție lucrurile și de ce scârție.
Cum să vă răspund ca să nu mint și să nu întrec măsura? Să zic
așa, așa cum este.
Sigur că de partea opoziției și de partea puterii lucrurile se văd diferit. Nu ar fi nicio problemă și nicio tragedie. Dacă opoziția ajunsă la putere, vede că a exagerat sau că nu reușește să realizeze ceea ce a promis. Problema cea mare a puterii din toate timpurile și nu doar în Republica Moldova este că suferă cronic de sinceritate. Deci se află într-o criză cronică de sinceritate. Dacă ar exista un dialog sincer și deschis cu cetățenii, eu nu cred că ar fi o mare problemă, pentru că oamenii în principiu sunt înțelegători.
Dar când amăgești alegătorii, te amăgești și pe tine.
Eu am trecut prin asta. Eu am trecut.
Și este marele, ce senzație ați trăit?
Este marele meu regret. Pentru mine a fost o adevărată dramă să înțeleg că de fapt eu am mințit oamenii. Deși credeam sincer în ceea ce le spuneam și convinceam și am convins foarte multă lume în dreptatea mea și eram absolut convins că un mandat este suficient ca să reașezăm țara, chiar dacă acest mandat ar fi însemnat unul de sacrificiu și dacă după acest mandat cetățenii ne-ar fi măturat de pe scena politică. Îi spuneam foștilor mei colegi că nu trebuie să ne fie frică de asta, pentru că nu trebuie să așteptăm recunoștința cetățenilor într-un mod imediat și automat și poate nu trebuie să o așteptăm niciodată, dar să avem conștiința lucrului făcut, bine făcut.
Lăsați să se înțeleagă că cei care ajung la putere nu au suficient curaj ca să facă adevărate reforme, ca să pornească totuși locomotiva asta care ar duce Moldova pe o cale corectă.
Sunt o seamă de oameni care chiar sunt foarte bine intenționați. Și am văzut în acești 25 de ani mai multă lume bine intenționată să facă ceea ce trebuie pentru țară. Dar, cum să vă explic? Hai să zic, politica este plină de capcane. Și foarte des oamenii care nu au un fundament bine stabilit cad pradă acestor capcane. Și intră într-un cerc vicios din care nu mai pot ieși.
Adică de ce să nu mai poată ieși din acel cerc vicios?
Pentru că sunt încurcați în rele. Și relele sunt cei care îi țin în șantaj, îi țin ostatici în foarte multe cazuri. Și am văzut, inclusiv și în politica moldovenească, asemenea exemple. Eu nu cred că am dat dovadă de un act de curaj atunci când am încercat să vorbesc public despre lucruri care se întâmplă și care, de fapt, ne vor duce nicăieri.
Sunt voci care spun că politicienii sau cei care vor să ajungă în marea politică a Republicii Moldova studiază bine psihologia cetățenilor și încearcă să vină să le promită, să le vorbească despre ceea ce le-ar plăcea să audă oamenilor, dar nu despre ceea ce trebuie să se facă cu adevărat în stat.
Este adevărat, doar că acești politicieni sunt cai de curse scurte. Deci ei nu se pot menține foarte
mult. Sunt politicieni și care
timp.
Au intrat în cursa lungă.
Eu nu cred că ăștia sunt decidenții principali în toate timpurile.
Cine sunt decidenții principali?
Cei care reușesc să pună mâna real pe putere, dar ziceam, cei care spun cei ce vor să audă cetățeanul, având agende ascunse, nu se pot menține mult timp la putere. Nu se pot pentru
De ce puterea strică politicianul?
Nu știu. Eu sper că politica nu m-a desfigurat. Eu m-am condus tot timpul de principiul lui Iorga. În cetatea dreptății tale poți fi ucis în frânt niciodată. Și atunci când am simțit că această cetate poate să se înarme, am luat o decizie. Omul care ocupă o funcție publică, mai ales de importantă decizie, trebuie să înțeleagă că funcția asta o deține pentru a face ceva bun pentru oameni. Pentru că, în caz contrar, dacă face altceva, ea până la urmă te desfigurează moral. Și este alegerea politicienilor. Să meargă pe calea pierzanii sau să încerce să rămână în toate condițiile cei care sunt și să promoveze, poate cu pași minuscuri, anumite lucruri, dar să poată dormi liniștit.
Constatarea că din politică s-a făcut business în Republica Moldova e adevărată? Se justifică?
Dar din ce nu s-a făcut business în țara asta? Și din ce nu se scoate banul în țara asta?
Și pentru din piatră seacă?
Și din piatră seacă, și din presă, și din politică. Politica înseamnă bani, dar cei care fac numai asta nu ajung departe. Pentru că și în politică poți să câștigi cinstit. Măcar pornit de la premisa că deții mai multe informații decât dețin ceilalți. Și nimeni nu te încurcă să pui pe picioare, dacă îți permite timpul și capacitatea, o afacere până la urmă. Dar să fii sincer și să declari toate chestiile astea. Pentru că și în Germania politica înseamnă bani. Dar sunt departe de gândul că politicieni într-o țară europeană se ocupă mai de asta.
Acum tot mai mulți își pun întrebarea dacă un stat mic precum Republica Moldova poate fi ținut în captivitate.
Când se folosesc diverse formule de stat capturat, de control total, întrebarea mea este, politicienii care recurg la asemenea sintagme, ce au făcut pentru ca cetățeanul să fie adevăratul stăpân acestui stat? Pentru că mulți din ei au fost la putere și s-au perindat până în prezent. Și le-au plăcut să călărească instituțiile statului și să dea indicații. Eu am fost într-un moment dat în cazanul puterii. Eu aș vrea să văd măcar un singur funcționar care a primit o indicație de la mine să încalce legea sau chiar pur și simplu ca și trafic de influență. Pentru că am considerat incorect să se procedeze așa. Și iarăși, cum spunea fostul președinte Cech Havel, și spuneam foștilor mei colegi, dacă noi vom proceda ca ei, noi nu vom semăna lor, noi vom deveni ei. El vorbea de foștii comuniști în Cehia. Din păcate, cei care vin la putere foarte repede devin cei care au fost înaintea lor.
Republica Moldova ca stat reformat, cum ar trebui să arate?
Țara asta poate fi adusă la condiții foarte repede. Noi suntem 33.000 de kilometri pătrați. Noi suntem, după statistici, 3 milioane și un pic. În realitate, 20 și un pic, probabil.
Și doar lipsa voinței politice e la mijloc?
În mare parte este vorba de mentalitatea care ne domină. Noi nu ne-am debarasat de mentalitatea paternalistă, că cineva trebuie să vină să facă. De aia și toate blestemele vin în direcția guvernării, că statul trebuie să facă ce să facă, de la tăia broianul de sub gard, până la drumuri, apeducte, până la întreținerea blocurilor de locuit și așa mai departe. Eu vreau să văd un țăran care așteaptă să vină primăria să-i dea cu var pereții casei. În al doilea rând, ziceam, obligațiunea decidenților de a gândi rațiuni de stat. Asta rămâne în continuare o problemă, dar nu înseamnă că nu sunt oameni care chiar sunt bine montați în direcția asta. Ei sunt și în actuala formulă de guvernare. Să vedem dacă se va reuși să se ducă până la capăt și mă bucur că eu pot contribui la asta prin capacitățile și cunoștințele care le am, să se ducă până la capăt tot ceea ce s-a pornit. Pentru că dacă se va reuși finalizarea acestui amplu proces de transformare, eu cred că noi ne vom pomeni în altă țară.
Cât timp ar trebui pentru această transformare?
Dacă se pune un pic de presiune și din partea partenerilor internaționali, dar și din partea decidenților într-un fel, eu cred că un an jumate, doi ar fi suficient ca noi să vedem o altă arhitectură a Republicii Moldova.
Cu aceiași oameni din sistem?
Sistemul poate fi curățat dacă se dorește. Eu mi-aduc aminte exemplu din Letonia, pare mi se, când nu se putea elibera un sistem de vechi funcționari și atunci a fost mutat reședința instituții statului respective într-un mic orășel de frontieră. Și respectiv, în jumătate de an, oamenii s-au concediat pentru că nu puteau să facă 200 km în avionta zilnică sau să stea în gaz de acolo. Bun, asta e iarăși o formulă de stil. Dar eu știu la ce se lucrează la ora actuală în guvern.
Dar la ce? Puteți să ne spuneți și nouă?
La o nouă arhitectură a Republicii Moldova, cu toate elementele indispensabile funcționării unui stat.
Dar după acești 25 de ani de independență, nu s-a găsit o idee națională care să consolideze întreaga societate? Pentru că dacă vorbim de ceea ce își doresc autoritățile de la Comrat și Tiraspol e una, dacă vorbim despre ceea ce vor cei de la Bălți e alta, ce vor autoritățile statului e cu totul alta.
Știți cum, toți diferiți, toți egali.
Unitate prin diversitate.
Unitate prin diversitate și democrația este puternică prin diversitate. Este vorba de modul de comunicare și dialogul care trebuie până la urmă alimentat în permanență. Dar să ne întoarcem la ideea națională care ați abordat-o. Trebuie să existe o națiune ca să existe idee națională. Mie mi se pare că noi am căutat soluția acolo unde ele a priori nu puteau exista. Pentru că o altă problemă noastră, care de fapt generează o bună parte din celelalte probleme și trăim efectele ei și azi, este problema identitară. De fapt, neîncrederea oamenilor în stat, neîncrederea statului în propriile capacități, toate vin de acolo.
Și atunci această problemă cum se rezolvă, ținând cont că există și stânga Nistrului, așa zisa regiune transnistreană, există și sudul care se identifică ca ceea ce ne sunt ei?
Mai degrabă lucrurile astea, dacă vorbim de stânga Nistrului, există un anumit specific. Nimeni nu neagă. Cu raportul etnic este un pic diferit decât în partea dreaptă. Dar eu vin din raionul Ungheni, unde avem 20% de populație ucraineană. Care e diferența cu Dubăsariu până la urmă? Că avem mai puțin ruși, da, posibil.
Interesele Moscovei la Ungheni nu sunt comparabile cu interesele Kremlinului în Transnistria.
Nu sunt atât de ușor de realizat. Poate sunt aceleași. Dar eu cred că noi am mers în acești 25 de ani pe mâna altora și niciodată n-am mers pe mâna noastră, pentru că chiar și în procesul de reglementare transnistreană întotdeauna ne-am conformat regulilor impuse de alții.
Alții fiind cei de la Moscova.
Dar nu neapărat întotdeauna doar ei. Ei, dar nu doar ei.
Alții cine?
Bun, sunt și alți mediatori. Dar ziceam, putem să plângem. Dar putem și să facem ceea ce trebuie să facem. Sau măcar ceva să facem.
Multă lume vorbește despre factorul extern care s-a implicat în treburile Republicii Moldova, dar foarte mulți pe de altă parte zic că e de ajuns să căutăm dușmanul doar în exterior și ar trebui să vedem și dușmanul din interior.
Eu cred că neputința noastră foarte adesea ne-a determinat să căutăm doar dușmani externi, care ne-au încurcat mersul înainte, care ne-au creat fel de fel de obstacole. Da, au fost. Sigur că au fost. Dar eu cred că principala problemă rezidă în noi, în capacitatea noastră de a ne construi viața așa cum vrem. Nu știu dacă noi știm cum vrem să ne construim viața în Republica Moldova.
Da, știi cum trebuie de construit această viață? Ar însemna ce în opinia noastră?
Din punctul meu de vedere, în primul rând, trebuie să se facă ordine totală în sistemul educațional. Acolo este marea problemă, pentru că lucrurile trebuie regândite acolo, să avem un sistem educațional motivat, cu capacitate și cu produse capabile să gestioneze procese, sisteme care sunt vitale pentru societatea noastră. Dacă vorbim iarăși 25 de ani din independență, lovitura de grație care s-a dat societății moldovenești, cred că a fost prin 95, 96, 97, 98, atunci când s-a început procesul de țărănizare a intelectualității de la sate. Când s-a legat, mai ales pedagogii de glie, când au fost desconsiderați în totalitate și au pierdut orice motivație să-și lege viața doar de școală și de copiii satului. Mi se pare că acolo s-a produs ruptura care nu o putem înnoda deocamdată nici astăzi cu toate eforturile care se fac. Acolo ar trebui să se facă cele mai mari eforturi. Să avem în primul rând o tagmă pedagogică bine motivată, foarte bine pregătită, după care să mergem mai departe. În plus, liberalizarea totală a inițiativei economice cu eliminarea cât mai mult posibil a reglementărilor de tot soiul.
Cine trebuie să răspundă la întrebarea încotro Moldova cu estul sau cu vestul și care ar fi răspunsul?
Eu cred că cetățenii până la urmă trebuie să răspundă. Alegerea lor suverană rămâne alegere suverană. Doar că cetățenii trebuie să fie foarte bine informați și decizia să fie una în cunoștință de cauză, nu una bazată pe emoții sau pe nostalgii, care până la urmă toți țin de emoții. Iar politicienilor și mass media probabil revine un rol foarte important pentru ca votul sau alegerea oamenilor să fie una în cunoștință de cauză.
Dar nu doar nostalgia e cea care îi face pe mulți să creadă că dacă Moldova s-ar apropia mai mult de Rusia, ar fi mai bine. Foarte multă lume muncește în Federația Rusă. Familiile lor sunt asigurate de banii pe care îi câștigă unii cetățeni acolo. Mulți mai cred că piața de desfacere e cea estică, cea din Rusia. De asemenea, această dependență de resursele energetice.
Eu în timp am fost greșit poziționat ca un politician antirus. Niciodată n-a fost antirus. Îmi place cultura rusă și chiar le recomand celor care își rup cămașa de pe piept pentru binele Sfintei Maici a Rusiei să mai citească ceva de literatura și filosofia rusă, că sunt lucruri deștepte acolo. Eu doar nu-mi pot imagina un viitor comun al Republicii Moldova împreună cu Federația Rusă. Adică mi-l imaginez și nu-mi place locul cum arată.
Dar de ce nu v-ar plăcea?
Pentru că nu ar exista suficientă libertate, nu ar exista suficientă bunăstare și nu ar exista suficientă siguranță. Libertatea, bunăstarea și siguranța poate fi asigurată într-un viitor comun cu lumea civilizată. Și, ok, las concureze Rusia cu lumea civilizată. Dacă ajunge la nivelul de viață, de siguranță și de libertate ca Europa Occidentală, atunci discutăm. Și aici, iarăși, fac trimitere la responsabilitatea politicienilor. Pentru că, manipulând unele lucruri ale momentului, poți obține dividende politice. Dar ce face poporul chinuit și oprimat mai departe?
În concluzie, miza alegerilor prezidențiale din 30 octombrie, cât de mare e?
După mine nu este foarte mare și judec după competențele președintelui care sunt înscrise în Constituție. S-ar putea să fie un spectacol interesant.